Die Here praat vanaand met ons uit 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ons luister saam van vers 11 af tot aan die einde van die hoofstuk. Ons weet wat het beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings, en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juist eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God, en as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het, en dit beteken, dat almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en ons aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mense hulle oortredings nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Ons fokusverse is vers 20, die tweede gedeelte, en dan vers 21. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Die Hooggeregshof van Amerika het so 'n paar weke gelede 'n uitspraak gemaak waarmee homoseksuele huwelike in Amerika gewettig is. Soos verwag kan word, was daar in die media en veral op sosiale media reuse reaksie hierop. En natuurlik het saam met al hierdie gesprekke 'n ander ou gesprek weer opgevlam. Naamlik, hoekom is Christene so veroordelend teenoor ander mense? Maar nou wonder ek, is om veroordelend te wees 'n Christen ding, of is dit eintlik 'n mens ding? Doen ons dit omdat ons Christene is, of doen ons dit omdat ons mense is? Want ek ervaar nie net dat Christene ander mense, menende nie gelowiges, oordeel nie. Ek ervaar ook dat ons mekaar as gelowiges oordeel en veroordeel. Eintlik dink ek nie eers dis werklik nodig dat daar iemand anders moet wees nie. Baie keer kyk ons vir onsself in die spieël, en dan veroordeel ons onsself. Jy het dalk ook so rukkie terug daardie klip gesien van Dove, die seep, daardie Dove seep. Jy kan dit gaan Google, beautiful real beauty, Dove real beauty. Hulle het 'n klompie mense gevra in 'n proefneming wat hulle gehad het, om te kom sit en om hulle self vir 'n sketskunstenaar te verduidelik hoe hulle lyk, sonder dat die ou hulle kon sien. En dan het hy 'n skets gemaak, en dan het hulle iemand anders gevra om dieselfde persoon weer vir die kunstenaar te kom beskryf, dat hy 'n tweede skets maak. So as ek nou in die toets was, het ek nou myself eers beskryf, En dan had ek nou vir Hanlie, nee, sy sal seker nou te vriendelike oog hê, dan had ek nou vir Fanie gevra om my weer te beskryf. En dan het die ou nou twee prentjies van my geteken. En toe hulle uiteindelik hierdie twee prentjies langs mekaar opsit, was die resultate ongelooflik. Al die sketse waarvan die deelnemers hulle self beskryf het, was op 'n manier skeef getrek. Belaglike groot neuse of vreeslike lang kenne en sulke tipe goeders. Die ander sketse waarvan iemand anders die persoon beskryf het, was deur die bank mooier. Nou is mooi seker 'n relatiewe ding, maar daai verskriklike groot neuse, lang kenne, daai goed was weg. As jy die twee prentjies langs mekaar gesit het, het jy elke keer eerder die een gekies waarvan iemand anders die persoon beskryf het. So wat gaan ek dink, om te oordeel is 'n mens ding. Ek doen dit nie in die eerste plek, omdat ek 'n Christen is nie. Ja, baie keer gebruik ons sogenaamde Christelike waardes om ander mense mee te oordeel, maar ten diepste is dit 'n menslike ding wat ons doen. Selfs die apostel Paulus het beleef hoe mense hom veroordeel. In hierdie gedeelte wat ons nou saam geluister het, is Paulus besig om sy apostelskap te verdedig. Mense beskuldig hom dat hy eintlik sy posisie gebruik om vir homself 'n beter plek te kry, om vir homself eer te versamel, sodat hy wat Paulus is, die belangrikste kan wees. En nou antwoord Paulus hulle, deur eintlik vir hulle 'n stukkie perspektief te gee op die wederkoms van ons Here. Hy begin deur te sê, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Die ouer vertaling sê, ons ken die vrees van die Here. So Paulus besef wie die Here is. Hy het al in vers 10 van hierdie hoofstuk gesê, ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of het nou goed was of kwaad. So Paulus besef, wanneer ons Here Jesus weerkom, kom hy nie soos wat Jesaja hom beskryf het met sy eerste koms as die lydende knegt van die Here nie. Filippense 2 sê ook dat toe ons Here Jesus die eerste keer gekom het, het hy die gestalte van 'n slaaf aangeneem, hy het gelyk geword aan mense. Maar wanneer hy weerkom, dan gaan dit anders wees. Met sy wederkoms, kom hy as die opgestane Jesus Christus, die verheerlikte, lewende Christus. En dan kom hy om op die regterstoel te kom sit, om oor die wêreld te oordeel. En daarom sê vers 11, probeer ons die mense oortuig. Hy probeer hulle oortuig, dat daar net een manier is, wat daardie dag, wanneer ons Here Jesus terugkom, vir jou 'n vreugde gaan wees. En dit is, as jy vasgegryp het, aan die versoening wat God in Christus vir ons gegee het. Deur die genade van die Here, het Paulus hierdie versoening met God in Christus aanvaar. Dis hoe hy vrygemaak is van alle oordeel af. Voor God en voor alle mense, het hy gestaan as iemand wat nie meer geoordeel kon word nie. En nie omdat hy so wonderlik was nie, maar omdat Christus in sy plek die straf betaal het vir sy sonde. Dis hoekom die Gees hom nou lei om hierdie boodskap van versoening na almal toe te bring. Ten spyte daarvan dat die mense in Korinthe besig was om hom te veroordeel en om te oordeel oor sy motiewe. Hy sê in vers 14, die liefde van Christus dring my, dis die drijfveer. Hy het gesmaak en daarom kan hy nie stil bly oor wat hy ervaar het nie. Nooit probeer hy om voor te gee dat hy die een of ander volmaakte mens was nie. Inteendeel, in 1 Timoteus 1 vers 15, beskryf Paulus homself en dan sê hy, van al die sondaars is ek die grootste. Maar die feit, ons Here Jesus vir sy sonde betaal het, beteken dat hy nie meer verantwoordelik staan vir daardie sonde nie. Hy is vrygespreek. Vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, en die nuwe het gekom. As jy vanavond hier sit, en jy is op 'n plek waar jy wil versmoor as gevolg van jou skuldgevoel, miskien voel jy skuldig oor iets in jou verlede. Of miskien is dit iets waarmee jy vandag nog besig is. Of miskien is dit iets wat iemand anders aan jou gedoen het. Dalk is jy op 'n plek wat jy so vasgedraai voel in dit alles, dat jy eintlik nie meer weet watter kant toe nie. As jy jouself elke keer vasloop in hierdie gedagte dat jy jouself nie eens kan vergewe nie, so hoe sal die Here jou kan vergewe? Hoor dan wat die Here vanaand sê. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in jou skuldgevoel en in jou sonde en jou selfverwyte nie. As jy in Christus is, dan is jy nuut gemaak. Dan het Christus in jou plek gesterf en lewe die Gees in jou wek hy jou op tot hierdie nuwe lewe. As jy dit glo, as jy glo dat ons Here Jesus in jou plek gesterf het, in jou plek opgestaan het uit die doodheid, dan is jy in Christus. Dat jou lewe geskuif, dan kan jy nie meer in jouself dink, sommer maar net as 'n mens, wat maar net hier in sy sonde lê nie. Dan is jy nie meer, sommer maar net hierdie stukke mens nie. Jy is iemand wat skoon gewas is. Jy is nie meer 'n vyand van God nie, jy is 'n kind van God. Jy is nie meer 'n ter dood veroordeelde nie, jy is iemand wat die ewige lewe ontvang het. Jou lewe word geskuif van 'n slaaf van die sonde af, na 'n vrygemaakte koningskind. En hierdie vryspraak is nie iets wat nog moet kom nie. Deur die geloof ontvang ons dit vandag reeds. Vers 16 sê, van nou af beoordeel ons niemand meer volgens 'n menslike maatstaf nie. Hierdie boodskap is vir elkeen van ons wat tog met 'n stukkie huiwering in sy hart sit. Maar hoe sal daardie dag wees as ons Here Jesus weer terugkom? Dis vir elkeen van ons wat swaar leef onder hoe ander mense ons oordeel. Dis ons wat moet hoor en moet glo dat Jesus in ons plek gestraf is sodat ons vry kan wees van alle oordeel. Hy het opgestaan sodat ons nuwe lewens kan leef. Dis iets wat God klaar gedoen het. In Christus is ons reeds met hom versoen. Is ons verhouding met hom klaar reggemaak. Van ons kant af is daar, nee wag, van die Here se kant af, is daar niks meer wat ons weghou van hom af nie. Ons teksvers sê, dat God ons Here Jesus in ons plek as sondaar behandel het, as sondaar hanteer het. Hy het ons straf gedra, sodat ons in Jesus se plek hanteer kan word, soos mense wat sonder sonde is. Regverdig, skoon gewas. En natuurlik, en dis hoekom ek sê, van ons kant af, moet daar nog 'n paar dinge gebeur. Het ons nog sonde wat ons elke dag doen? En deur die genade van die Here, moet ons daarmee breek. Dit kan nie anders nie, as die Gees in my leef, dan sal ek daarmee breek. Dan sal ek groei in hoe ek my liefde vir my Here en vir my naaste uitleef. Maar my verlossing staan vas. Daarom sê ons teksvers, ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Vat dit, maak dit joune, leef uit dit uit. Selfs al voel jy, asof jou lewe so vol sonde is, dat niemand eers naby jou sal wil kom nie. Selfs al is jy so stikkend as gevolg van jou verkeerde keuses, dat jy eintlik nie eers vir jouself in die spieël wil kyk nie. Sal denk jy, jy kan jouself nooit vergewe nie. Hoor dit, maak dit jou eie, en hoor dit weer, en hoor dit weer, in Jesus Christus, is jy klaar vergewe. Jy word nie meer gemeet aan die reg, of aan die verkeerd wat jy doen nie. Jy word gemeet aan dit wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het. Daarom is dit nodig, elkeen van ons wat so graag ander mense oordeel, ook hierdie boodskap moet hoor. Nêrens roep die Here ons om as sy kerk die regter te wees oor die wêreld nie. Ja, daar's tye wanneer hy ons gebruik om in liefde mekaar te wys op die foute wat ons maak. Om in liefde vir mekaar te sê, hoorie, maar wat jy nou doen is verkeerd. Maar uiteindelik, die besluit of iemand te ver weg op die pad is om terug te kom of nie, lê nie by ons nie. As jy besef dat die Here jou sien as iemand wat deur die genade alleen gered is, dan moet jy tog anders ook kyk na die mense om jou. Dit is net 'n besef van hierdie liefde van die Here wat ons kan verander. Dit is die enigste verskil tussen ons en die res van die wêreld. Ons ken die liefde van die Here en ons ken dit deur die genade. En natuurlik gaan ons ander mense se foute raak sien, moet ons eie foute raak sien. Natuurlik gaan ons mekaar en gaan ander mense ons nog steeds teleerstel en seer maak. As ons oneerlik is, as ons selfsugtig is, as ons gewoon maar net swak of klein gelowig is, dan maak ons mekaar seer. Maar selfs al doen ons hierdie dinge, beteken dit nie dat ons nou die reg het om mense af te skryf net omdat hulle dit doen nie. Die reg het om hulle te begin dreig met die hel nie. Al wat ons het, en dis waartoe ons geroep word, is om namens Christus mense te smeek om die versoening wat daar is te aanvaar. Ek dink binne in die menseregte kultuur waarin ons leef, waar mense net, almal het net soveel regte wat beskerm word, gaan dit vir ons as kerk van die Here al hoe moeiliker word om ons verhouding met die Here uit te leef. Wanneer ons werklik leef soos wat die Here ons roep om te leef, 'n lewe waarin ons in alles streef om hom te verheerlik, dan gaan ons in konflik kom met die wêreld. Hierdie uitspraak in Amerika wys dat die wêreld anders dink oor huwelike as wat die Here vir ons in sy woord leer. So daar sal vir ons veroordeling wees. Dalk selfs vervolging as ons aan die waarheid vashou. Genadiglik, soos Romeine 1 vers 16 sê, is die evangelie 'n krag van God. Die goeie nuus van Jesus Christus se dood en opstanding verander mense. Die evangelie laat ons nie kyk na onsself en na die mense rondom ons. Ons is kerk van ons Here Jesus. Nie omdat ons beter is as iemand anders nie, maar omdat ons uit genade uit losgekoop is deur die bloed van Jesus Christus. En hoe meer ons dit besef, hoe meer sal ons groei en hoe ons in liefde ook met ander mense werk en hulle nader trek. Net omdat iemand anders dink as ons of anders glo as ons, maak hulle nie inherent ons vyande nie. Ja, daar is vyande. Maar ons kan nie net deur die bank sê almal is vyande nie. Soos wat die liefde van ons Here Jesus ons nuut maak en ons deur die krag van die Gees die vermoë ontvang om mense nie meer te veroordeel nie, maar eerder na hulle te kom met die versoeningsboodskap van Jesus Christus. Meer sal ons ervaar dat die evangelie werklik mense verander. Meer sal ons besef dat nog nooit is die kerk van die Here geroep om die vervolgers te wees nie. Ons word die wêreld ingestuur met die boodskap van versoening. En ons boodskap is dat God in Jesus Christus sondaars met homself versoen. Hy doen dit deur Christus wat sonder sonde was, in die plek van sondaars, soos 'n sondaar te behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Amen.